RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran terserial kami pada hari Rabu 25 Oktober 2017. Dan pada hari ini, siaran terserial kami akan diawali dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voigreen. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran terserial kami pada hari Rabu 25 Oktober 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden buka konferensi tenurial reformasi penguasaan tanah. Wakil Presiden mengatakan target Asian Games tetap 10 besar. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tenurial reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan Indonesia tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebutkan reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan khususnya di wilayah pedesaan. Menteri Siti menyebutkan ada 12,7 juta hektar lahan yang ditegaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk redistribusi lahan. Ia menambahkan konferensi itu akan membedah tema-tema kunci seperti upaya mengatasi ketimpangan struktur, pengukuhan hutan adat, distribusi manfaat, dan hak masyarakat dalam hutan konservasi, perlindungan masyarakat adat, penyelesaian konflik tenurial, dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, investasi usaha mikro kecil dan menengah kehutanan, dan lainnya. Konferensi itu juga akan menghasilkan antara lain refleksi dan peninjauan terhadap peta jalan perluasan lahan wilayah yang dikelola rakyat dan upaya mengatasi berbagai konflik terkait lahan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan target Indonesia dalam perhelatan Asian Games 2018 tidak berubah, yakni masuk 10 besar. Wakil Presiden Yusuf Kala selaku Ketua Dewan Pengarah Panitia Pelaksana Asian Games 2018 menyampaikan hal tersebut kepada jurnalis usai menyaksikan penandatanganan perjanjian sponsorship Asian Games 2018 antara Komite Penyelenggara Asian Games Indonesia dan 6 perusahaan badan usaha milik negara di kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu. Seperti dilaporkan Antara, Yusuf Kala menegaskan pemerintah ingin Indonesia masuk 10 besar pada Asian Games 2018 karena persiapan untuk Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Karena itu, Wakil Presiden mengapresiasi perjanjian sponsorship dari 6 perusahaan badan usaha milik negara. Ke-6 badan usaha milik negara yang menjadi sponsor prestisius Asian Games 2018 yakni PT Telekomunikasi Indonesia, Telekomunikasi Seluler Indonesia, Pertamina Persero, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia. Hubungan Indonesia dan Austria sangat baik dan saling menghargai. Hubungan ini meliputi beberapa bidang antara lain ekonomi, investasi, dan perdagangan. Hal ini disampaikan Duta Besar Austria di Indonesia, Helen Steinhaus, baru-baru ini di Kedutaan Besar Austria di Jakarta dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia dalam rangka perayaan Hari Nasional Austria tanggal 26 Oktober. Menurut Steinhaus, Austria mempunyai kepentingan yang besar dalam fokus pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pembangunan maritim dan infrastruktur transportasi, terutama listrik dan lingkungan.
Das Interesse natürlich an diesen Entwicklungen. Ein wichtiger Bereich des geschäftlichen Engagements österreichischer Firmen in Indonesien ist traditionell das Projektgeschäft, das sich vor allem auf den Aufbau von indonesischer Verkehrsinfrastruktur bezieht, aber auch auf Engagement im Elektrizitäts- und Umweltsektor. Wir haben einige weltführende Unternehmen in Österreich im Bereich erneuerbare Energien, die auch
perusahaan besar terkemuka di dunia di bidang energi terbarukan dan kesehatan yang juga beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, Duta Besar Steinhaus mengatakan, Indonesia merupakan mitra penting Austria karena Indonesia sebagai sentra ASEAN berperan dalam beberapa bidang terutama ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Menurut dia, sehubungan dengan kesepakatan Austria dan Indonesia yang dicapai dalam forum konsultasi bilateral di Wina tahun ini, kedua negara telah menindaklanjuti kesepakatan tersebut dalam forum-forum multilateral tentang pasukan pemeliharaan perdamaian, perlucutan senjata, pemberantasan terorisme, dan saling mendukung dalam pencalonan di organisasi internasional. Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIK di Indonesia, Esila Maravanyika di Jakarta Selasa, mengajak masyarakat di Indonesia untuk bekerja sama mengatasi persoalan dunia. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka memperingati hari jadi PBB ke-72 tahun 2017. Esila mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sambutannya untuk hari jadi PBB telah menyampaikan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan besar mencakup konflik ketidakmerataan, perubahan cuaca, dan intoleransi. Ia menyampaikan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan dunia tersebut adalah dengan menyatukan perbedaan.
And if we want to make sure we address these challenges,
kalau kita ingin memastikan bahwa kita dapat menghadapi tantangan ini, maka kita harus menyatukan perbedaan kita. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan yang kita temui, kita lihat, dan sedang terjadi di dunia saat ini. Lebih lanjut, Direktur Pusat Informasi PBB di Indonesia mengatakan, Indonesia telah melakukan upaya komprehensif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat keputusan Presiden yang mendorong upaya pencapaian target tersebut. Menurut dia, Indonesia bahkan memiliki kantor sekretariat tujuan pembangunan berkelanjutan yang memastikan bahwa masyarakat dari semua tingkatan dapat bekerja bersama untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia telah meminta penjelasan Amerika Serikat terkait penolakan terhadap Panglima TNI memasuki Amerika Serikat. Pemerintah Amerika menyesalkan peristiwa tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Retno Marsudi kepada wartawan saat konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa, 24 Oktober. Berikut laporan Rizky Supermana.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia telah meminta penjelasan Amerika Serikat terkait penolakan Panglima TNI memasuki Amerika Serikat. Indonesia juga masih menunggu penjelasan Amerika Serikat menolak keberadaan Panglima Gatot Nurmantio memasuki kawasan negara Paman Sam tersebut, meskipun Panglima TNI resmi diundang dalam pertemuan Panglima se-Asia Pasifik.
Kita juga masih memerlukan adanya penjelasan dari mereka. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat paling tidak ada penjelasan, dan dalam waktu dekat yang kita harapkan adalah komunikasi langsung dari Jenderal Danforth kepada Jenderal Gatot.
Menlu Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya juga telah memanggil Wakil Dubes Amerika Serikat di Indonesia untuk mengonfirmasi penolakan tersebut. Wakil Dubes Amerika Serikat menekankan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sangat penting sebagai partner kerjasama bilateral.
Mereka mengkonfirmasikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika sangat penting, dan Amerika melihat Indonesia merupakan partner yang penting bagi Amerika. Mengkonfirmasikan mengenai masalah undangan yang disampaikan oleh Jenderal Danforth kepada Panglima. Mereka menyampaikan regret and apology terhadap situasi yang terjadi. Mereka menyampaikan bahwa restriksi tersebut sudah tidak ada, dan mereka sangat menyambut baik Jenderal Gatot untuk berkunjung ke Amerika.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ditolak memasuki Amerika Serikat saat akan lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 21 Oktober 2017 lalu. Penolakan tersebut hingga saat ini belum mendapatkan alasan yang jelas dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Kedutaan Besar Georgia di Jakarta menyelenggarakan pameran warisan prasejarah di Museum Nasional Jakarta pada 24-29 Oktober 2017. Pada konferensi pers yang diselenggarakan di Museum Nasional Jakarta Selasa 24 Oktober, Duta Besar Georgia untuk Indonesia, Zurab Alexidze, menjelaskan pameran ini merupakan bentuk diplomasi budaya antar kedua negara yang mengangkat kesamaan dan peran penting kedua negara di bidang evolusi manusia.
They are looking something common between the countries. And so we found that
kami mencari kesamaan di antara kedua negara. Kami menemukan bahwa warisan prasejarah dapat menghubungkan kedua negara. Pameran yang digelar bersama ini mengangkat peran penting kontribusi kedua negara di bidang evolusi manusia.
Highlighting the importance and the role of our contribution and of human evolution.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid, mengatakan kedepannya kedua negara akan melakukan berbagai kerjasama di bidang budaya. Kerjasama tersebut diantaranya adalah dalam bentuk pertukaran pelajar dan seniman serta penelitian bersama. Dalam pameran warisan prasejarah itu, Georgia memamerkan 5 replika fosil Homo erectus yang ditemukan di situs Manisi, Georgia. Indonesia juga memamerkan materi-materi yang berasal dari situs-situs hominid di Indonesia, seperti Sangiran, Trinil, Ngandong, dan Mojokerto. Setelah pameran ini digelar di Indonesia, selanjutnya di Georgia pun akan digelar pameran serupa dengan memamerkan koleksi dari Museum Nasional Indonesia. Berita terakhir, Science Film Festival hadir kembali untuk ke-8 kalinya di Indonesia dan film-film yang diikutsertakan dalam festival itu akan diputar di 38 kota di Indonesia. Film-film sains ini menjadikan sains lebih menarik bagi anak-anak dengan kemasan gambar yang bagus dan musik yang menarik. Hal ini disampaikan Deputi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina, Toto A. Sufianto, pada acara konferensi pers Science Film Festival di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Selasa.
Selain itu juga koleksi film, koleksi apa, foto dan grafis yang banyak itu ada dari Jerman. Nah, itu sangat penting buat anak-anak karena apa, rangsangan untuk anak-anak untuk menyukai sains itu dimulai sesuatu yang indah. Gambar sebentar tadi itu, trailernya itu menunjukkan dengan musiknya itu semangat gitu. Sains itu tidak menakutkan, sains itu menyenangkan. Dan itu bagus untuk mereka sebagai awal untuk mengenal sains.
A. Sufianto menambahkan, setelah mengenal film-film tentang sains, maka anak-anak tidak akan kaget ketika melihat rumus-rumus di kemudian hari. Festival film yang memiliki tema Antroposen akan diselenggarakan mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 23 November 2017. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kemenangan LDP, kemenangan AP. Tidak seperti perkiraan sebelumnya. Dalam pemilihan dini di Jepang hari Minggu 22 Oktober, partai LDP dan mitra koalisinya memenangkan mayoritas suara dengan perolehan setidaknya 312 dari total 465 kursi parlemen. Dengan demikian, semakin lancarlah jalan Shinzo Abe untuk menduduki jabatan Perdana Menteri Jepang hingga tahun 2021. Semula diduga karena beberapa persoalan, LDP bakal kehilangan banyak kursi, sehingga tidak lagi menguasai mayoritas. Saat direncanakan pemilihan dini beberapa waktu yang lalu, Abe mempertaruhkan masa depannya di dunia politik Jepang. Sebab jika LDP kalah, Abe harus segera meninggalkan kursi Perdana Menteri untuk diisi oleh pemimpin partai oposisi. Pada waktu itu, menantang kuat Abe adalah Yuriko Koike, mantan gubernur Tokyo yang pernah menjadi mitra politik Abe. Koike kemudian memimpin Partai Harapan, namun popularitas partai ini menurun dalam masa kampanye. Sikap Abe yang keras terhadap Korea Utara tampaknya menjadi faktor penting yang mendorong pemilih Jepang untuk memilih LDP. Abe dengan jeli memanfaatkan pameran kekuatan Korea Utara yang dianggap dapat saja mengancam kedaulatan Jepang sewaktu-waktu. Rakyat Jepang umumnya kurang setuju dengan rencana Abe mengubah undang-undang yang membatasi militer Jepang dari sekedar pasukan bela diri menjadi militer yang lebih aktif. Namun dengan kemenangan ini dan dukungan kuat mitra koalisinya, Abe kemungkinan besar dapat menuntaskan rencananya untuk melakukan amandemen undang-undang. Di samping menjadi Perdana Menteri Jepang yang terlama memegang jabatan, Abe juga dapat tetap meneruskan kebijakannya yang keras terhadap Korea Utara, dekat dengan Washington, dan kebijakan longgar dalam hal perekonomian. Diharapkan dengan kemenangan Abe, hal-hal positif yang telah dilakukannya dengan banyak negara, termasuk Indonesia, tetap dipertahankan. Kemitraan Jepang dengan negara tetangga, termasuk dengan kawasan Asia Tenggara, dapat meningkat. Sejalan dengan mudahnya Abe mengatasi hambatan dari parlemen. Yang sulit adalah menduga jalan pikiran pemimpin negara tetangganya, yaitu Korea Utara. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dimulai di Jakarta. Kongres Pemuda yang pertama ini dilaksanakan di Batavia, Jakarta. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Kongres Pemuda 1 diketuai oleh Muhammad Tabrani. Pertemuan ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda dalam suatu wadah untuk mencapai Indonesia merdeka. Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 dipimpin oleh pemuda Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Beralih ke peristiwa pada tanggal 27 Oktober 1945, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas, kemudian diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Ketenaga listrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh, mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Selain itu, di beberapa kota praja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik kota praja. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai Jepang. Perusahaan listrik dan gas juga diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang. Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang pada bulan September 1945, suatu delegasi dari buruh dan pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1945, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas pada tanggal 27 Oktober 1945 di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Tanggal 27 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 27 Oktober 1958, Presiden Pakistan pertama Iskandar Mirza tersingkir melalui kudeta yang dilakukan Jenderal Ayun Khan. Iskandar Mirza menjabat sebagai Presiden pertama Pakistan pada tahun 1956 hingga 1958. Ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal keempat Pakistan sebelum jabatan itu digantikan dengan jabatan Presiden. Sebelumnya, pada 1954, ia diangkat sebagai Gubernur Pakistan Timur. Posisi ini kemudian diikuti dengan pengangkatannya sebagai Menteri Dalam Negeri dan Wilayah Perbatasan dalam Kabinet Perdana Menteri Bokhra. Pada tahun 1955, ia menjadi pejabat gubernur jenderal dan kemudian menjadi gubernur jenderal terakhir Pakistan. Pada 1956, Pakistan menyusun konstitusinya yang pertama dan posisi gubernur jenderal digantikan oleh jabatan presiden. Mirza resmi dipilih sebagai presiden oleh majelis. Pada masa kepresidenannya, Pakistan secara politik tidak stabil dan hal ini ditandai oleh adanya empat perdana menteri yang berbeda pada kurun waktu 2 tahun. Pada 1958, karena menyadari bahwa konstitusi 1956 menyebabkan ketidakstabilan politik, Mirza mengumumkan diberlakukannya Undang-Undang Keadaan Darurat pada 7 Oktober dengan maksud untuk memperkenalkan konstitusi baru yang lebih cocok dengan sifat rakyat Pakistan pada bulan November 1958. Ia mengangkat Panglima Angkatan Darat Pakistan, Ayub Khan, sebagai Administrator Keadaan Darurat. Langkah ini memukul balik dengan cepat karena Ayub Khan memaksa Mirza untuk mengundurkan diri dalam waktu 3 minggu setelah diberlakukannya Undang-Undang Darurat dan menyingkirkannya ke Inggris. Ayub Khan mengangkat dirinya sebagai Presiden pada 27 Oktober setelah kudeta yang tidak berdarah. Mirza tinggal di pengasingan di London hingga kematiannya pada 1969. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya, Yuli Widayati, dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul Luas Hutan dan Lahan Terbakar Turun 71,5%. Berdasarkan pemantauan citra satelit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Januari hingga September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat sebesar 124.983 hektar. Angka ini jauh menurun hingga 71,5% dibandingkan tahun 2016, yaitu seluas 438.360 hektar, dan lebih signifikan lagi jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 2,61 juta hektar. Demikian diungkap Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles B. Panjaitan, seperti dilansir dari laman kementerian tersebut Minggu 22 Oktober. Menurut Raffles, setelah kebakaran pada 2015, pemerintah mulai mengedepankan upaya pencegahan dan melakukan respon dini sebelum fase krisis. Sebelumnya, upaya yang diambil lebih fokus pada kejadian kebakaran hutan dan lahan, yaitu saat fase krisis. Selain itu, keterpaduan para pihak, baik pemerintah pusat, daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, swasta maupun masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan turut menekan tingkat kejadian kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah-daerah rawan. Raffles Panjaitan mengatakan kunci penting keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan 2017 ini tidak lepas dari sinergi dan kerjasama yang terjalin baik antara para pihak seperti Manggala Agni milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, pemerintah daerah, pihak swasta, tokoh masyarakat, dan para pihak terkait lainnya. Menurut dia, sinergi tersebut membuahkan hasil yang nyata di lapangan. Ia menambahkan, meskipun kebakaran masih terjadi di beberapa daerah, namun tidak menimbulkan dampak asap yang luas dan tidak menimbulkan kerugian besar seperti kejadian tahun 2015 lalu. Saat ini masih ditemukan beberapa titik api di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merasa bangga bahwa upaya dan capaian Indonesia dalam menekan tingkat kebakaran telah mendapatkan respon positif dari beberapa negara tetangga saat Conference of the Parties ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ke-13 di Brunei Darussalam September lalu. Saudara, sekian Voi Green.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tenurial reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan Indonesia tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan target Indonesia dalam perhelatan Asian Games 2018 tidak berubah, yakni masuk 10 besar. Hubungan Indonesia dan Australia sangat baik dan saling menghargai. Hubungan ini meliputi beberapa bidang, antara lain ekonomi, investasi, dan perdagangan, seperti disampaikan Duta Besar Austria di Indonesia, Helen Steinhaus, baru-baru ini di Kedutaan Besar Austria di Jakarta dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia dalam rangka perayaan Hari Nasional Austria 26 Oktober. Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIK di Indonesia, Esila Maravan Yika, di Jakarta Selasa mengajak masyarakat di Indonesia untuk bekerja bersama mengatasi persoalan dunia. Indonesia telah meminta penjelasan Amerika Serikat terkait penolakan Panglima TNI memasuki Amerika Serikat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Kedutaan Besar Georgia di Jakarta menyelenggarakan pameran warisan prasejarah di Museum Nasional Jakarta 24 sampai 29 Oktober 2017. Science Film Festival hadir kembali untuk ke-8 kalinya di Indonesia dan film-film yang diikutsertakan dalam festival itu akan diputar di 38 kota di Indonesia. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner khas di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Jawa Tengah memang selalu terkenal akan kuliner khasnya yang selalu menggugah selera. Ulangi. Saudara pendengar, Jawa Tengah memang selalu terkenal akan kuliner khasnya yang selalu menggugah selera. Para wisatawan biasanya jika dari Kebumen selalu membawa oleh-oleh yaitu lanting. Namun ternyata kuliner lainnya yang juga lezat dan legendaris juga sayang untuk dilewatkan. Nama kuliner khas Kebumen ini adalah nasi penggal. Saudara pendengar, dalam setiap sajian nasi penggal sekilas tidak ada yang berbeda dengan sajian nasi pada umumnya. Hanya saja nasi dalam nasi penggal dibentuk bulat-bulat menyerupai bola pingpong. Oleh karena itu, nasi ini diberi nama penggal yang memiliki arti bulatan. Seporsi nasi penggal biasanya terdiri dari 7 hingga 10 bulatan. Dengan isi 7 hingga 10 bulatan ini sudah cukup mengenyangkan. Nasi dengan bentuk unik ini biasa disajikan dalam pincukan daun pisang. Satu porsi nasi penggal berisi nasi, sayur lodeh, daun singkong, tahu dan melinjo. Sedangkan untuk lauknya berisi kikil, tetelan, iso atau jeroan, dan tempe menduan. Thank you. Saudara pendengar, nasi penggal sudah mulai sulit dicari. Jika ada, saat ini penjual nasi penggal merupakan generasi ketiga atau keempat dari keluarganya. Resep nasi penggal ini mereka dapatkan secara turun-temurun dari orang tua. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika kuliner ini masih menjadi favorit atau idola masyarakat setempat. Untuk dapat mencicipi makanan khas dari Kebumen ini, Anda dapat mencari di Dusun Lengkongan, Desa Kebulusan, Kecamatan Pejaguan, Kebumen, Jawa Tengah. Tepatnya setiap pagi mulai pukul 5.30, penjual nasi penggal berkumpul di pinggir jalan raya Soka setelah jembatan Lo'ulo, sekitar 2 km dari alun-alun kota Kebumen. Saudara pendengar, bagi pecinta kuliner dan sedang berada di Kebumen, Jawa Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas yang satu ini. Seporsi nasi penggal lengkap dengan lauk pauk jerohan dijual dengan harga yang terjangkau. Anda hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi penggal. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya, dan saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, media lukis pada umumnya menggunakan cat atau pensil. Namun di Pati, Jawa Tengah, seorang menggunakan media lain selain cat atau pensil. Hal inilah yang menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, kantong plastik seolah menjadi suatu kebutuhan bagi umat manusia. Sangat penting kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Kantong plastik sangat fleksibel, serbaguna dan efisien untuk mewadahi apa saja dan dibawa kemana saja. Hanya saja masih sedikit masyarakat yang memiliki kesadaran akan sulitnya benda ini terurai di alam. Akibatnya sampah tersebut pelan-pelan, tapi pasti dapat mengancam ekosistem laut, darat maupun udara. Hal inilah yang membuat Jafar Labib, warga desa Jepatlor, Kecamatan Tayu, Pati berusaha keras untuk mengolah sampah plastik menjadi benda yang dapat digunakan kembali dan tentunya memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan bakat menggambar yang dimiliki, Jafar Labib mulai mengumpulkan limbah kantong plastik pemberian para tetangga. Limbah kantong plastik tersebut dipilah sesuai dengan warnanya. Limbah kantong plastik yang sudah terpilah kemudian dipotong kecil-kecil memanjang. Untuk menghasilkan sebuah lukisan, Jafar Labib memilih metode anyaman. Proses selanjutnya adalah menganyam potongan-potongan plastik tersebut dengan cara dikepang sehingga lebih kaku dan kuat. Anyaman inilah yang kemudian dirangkai di atas kertas sehingga menjadi lukisan sesuai keinginan pemesan. Untuk mempererat rangkaian anyaman potongan plastik di atas kertas, Jafar menggunakan lem sebagai perekat. Saudara, untuk menyelesaikan karya lukisannya, Jafar membutuhkan waktu hingga 3 hari dengan material hingga 100 kantong plastik. Menurut Jafar, meskipun ia sudah mahir membuat lukisan dari limbah kantong plastik, Jafar masih saja menghadapi kendala ketika harus merangkai di bagian wajah. Karena membutuhkan kesabaran dan kreativitas tinggi agar potongan plastik yang dirangkai sesuai dengan aslinya. Jafar menjelaskan untuk harga jual lukisannya sangat bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin tinggi tingkat kesulitan, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Saat ini pemasaran hasil karya lukisannya melalui online. Selain itu, bagi warga yang berminat membeli nilai artistik tinggi miliknya, bisa bertandang ke rumahnya yang telah disulap menjadi galeri. Bahkan Jafar membuka workshop pelatihan bila ada warga yang berminat memanfaatkan limbah plastik. Tidak hanya fokus pada pembuatan lukisan dari sampah saja, Jafar juga membuat barang kerajinan lain seperti tempat tisu, wadah pensil, sandal, vas bunga, tas, tirai pintu, dan barang-barang lain dari bahan limbah kantong plastik. Jafar berharap semakin banyak warga yang memiliki kesadaran untuk mengolah limbah plastik seperti yang dilakukannya, agar kelestarian alam terjaga hingga generasi berikutnya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik karya seni unik dari limbah kantong plastik. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan sajikan lagu-lagu dari Semi Simorangkir. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Aku Kembali. Selamat mendengarkan.
Ingin rasanya melihatmu mampu bertahan bersama diriku. Walaupun akhirnya kau telah pupuskan cintaku dengan bersamanya. Tak pernah ku bayangkan kau sanggup tinggalkan diriku. aku berdiri untuk hadapi segala pahit di hati, coba untuk tenangkan hati dan akhiri pedih, lepaskan beban ini. Meskipun kini aku sendiri, namun aku kembali. Lelah rasanya hati, lelah untuk disakiti, namun telah ku jalani. Ingin ku berlalu mengejar cintaku dan mencoba untuk bertahan bersama mimpiku. Tak pernah terbayangkan ku harus lupakan semua cerita ini. Ini aku berdiri untuk hadapi segala pahit di hati, mencoba untuk menangkan hati dan akhiri pedih, lepaskan beban ini. Meskipun kini aku sendiri, namun aku kembali. Mungkin sudah saatnya lupakan semua rasa kecewa.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Aku Kembali yang dinyanyikan oleh Semi Simorangkir. Nama Semi Simorangkir memang tidak asing lagi di belantika musik Indonesia. Pria yang bernama lengkap Hendra Samuel Simorangkir itu dikenal sebagai mantan vokalis grup band Krispati. Awal karir sebagai penyanyi diawali Semi dengan mengikuti kontes bernyanyi di sebuah stasiun televisi swasta Indonesia. Dalam ajang itu, Semi mendaftarkan diri dengan nama Hendra Samuel. Belum sampai ke tahap panggung, Semi memilih untuk mengundurkan diri karena lebih memilih untuk mengikuti World Cyber Games 2004 di Amerika Serikat. Selesai dari World Cyber Games 2004, Semi Simorangkir bergabung dengan grup band Krispati. Tak hanya menjadi vokalis, Semi Simorangkir menjadi ikon untuk Krispati. Suaranya yang berkarakter dan kuat mampu memainkan emosi pendengarnya. Bersama Krispati, Semi Simorangkir telah menelurkan 4 album hingga tahun 2009. Pendengar, sebelum lanjut lagi dengan Semi Simorangkir, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Kaulah Segalanya. Selamat mendengarkan.
Oh.
mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini, kau takkan percaya. Kau selalu di hati. Haruskah ku untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kau segalanya untukku, kau curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Oh, kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang.
Pendengar, demikian lagu Kaulah Segalanya merupakan aransemen ulang dari lagu salah satu diva Indonesia, Ruth Sahanaya. Tahun 2010 adalah akhir dari karir Semi bersama Krispati. Semi terlibat kasus narkoba sehingga dirinya dipecat dari Krispati. Selama 6 bulan, Semi menjalani proses rehabilitasi di Lido Sukabumi. Rehabilitasi membangkitkan kembali semangat Semi Simorangkir untuk menjalankan hidup yang baru. Bahkan, Semi pun pernah memberikan dukungan moral untuk selebriti lainnya yang terkena kasus narkoba. Selesai dengan rehabilitasi, Semi Simorangkir beberapa kali menyumbang suara di berbagai gereja. Namun Semi tidak punya niatan untuk beralih ke musik rohani seperti kakaknya, Sari Simorangkir. Pada tahun 2012, Semi Simorangkir masuk kembali ke Belantika Musik Indonesia sebagai solois dengan merilis album berjudul Aku Kembali yang berisikan 13 lagu. Album itu pun dirilis ulang dengan judul Aku Kembali Repackage di tahun 2013. Pendengar, menutup Pelangi Nada edisi kali ini, dua lagu dari Semi Simorangkir berjudul Tulang Rusuk dan Kau Seputih Melati akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dalam ikatan suci, kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Jawaban Tuhan dalam setiap doaku, kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.